Hoy Hambatá.
Салом ба ҳамаи шумо ҳамватанон ва дӯстони хубу гаронқадр. Умедворим ин лаҳзаҳои зимистонӣ бо дасту дили гарм пайи кору зиндагии худ ҳастед. Ҳар куҷоед сиҳату саломат ва комёб бошед. Боз ба барномаи дӯстдоштаатон садои ҳамватан ин лаҳза ва ин соат меҳмони кошонаҳои шумоем. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам, муҷри ва таҳиякунандаи ин барнома, ки дар 15 дақиқаи баъди аз душанбе ҳамроҳу ҳамсафари шумо хоҳам буд. Агар барои шунидани вижа гуфтори худ садои ҳамватан ҳамроҳ бо қиссаҳо аз ҳаёти муҳоҷирони кори тоҷик омодаед, пас моро пайгирӣ кунед. Имрӯз дар барнома
гирдиҳамоии қафқозиҳо ба муқобили бегонаситезӣ дар Русия, оё тоҷикон ҳам ба онҳо мепайванданд? 300 муҳоҷири кории тоҷик дар муассисаҳои ислоҳии Краснодари Русия нигаҳдорӣ мешаванд. Ҷурми боздошти онҳо чи аст? Муҳоҷирони тоҷик дар Туркия беҳтар аз Русия ва дигар кишварҳо зиндагӣ доранд.
Аммо дар баробари ин ҳама чанд хабари тозаи дигар ҳам дорем аз олами муҳоҷират, аз ҳаёти муҳоҷирони тоҷик дар кишварҳои хориҷ, ки гӯш ба ҳамкорам Амреддин Олимов мекунем.
Як созмони ҳуқуқии ғайридавлатӣ дар Русия мехоҳад вуруди занҳои ҳомила ва духтарони тоҷик, ки синашон аз 24 поин аст, ба қаламрави ин кишвар манъ карда шавад. Созмони ҳуқуқии муҳоҷират ва ҳуқуқ, ки роҳбарии онро Гавҳар Ҷураева бар уҳда дорад, тасмим гирифтааст дар рӯзҳои наздик дар ин бора расман ба хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон муроҷиат кунад. Ин созмон мегӯяд аз хадамоти муҳоҷират хоҳиш менамояд то ба духтарони аз 24 сола поин ва занҳои ҳомилаи тоҷик барои сафар ба Русия иҷоза надиҳад. Ба қавли масъулини ин созмон, солҳои охир шумораи кӯдакони бесарпаноҳ мондаи хориҷӣ дар қаламрави Русия афзоиш ёфтааст. Ба иттилои мақомоти рус, дар давоми ду соли охир танҳо дар шаҳри Москав 166 шаҳрванди хориҷӣ тифлони навзоди худро дар беморхонаҳо партофта худ ғайб заданд. Дар ҳамин ҳол, Хадамоти Федералии Муҳоҷирати Русия гуфтааст, ба хотири садироҳи ин раванд шудан, ҳамкории худ бо беморхонаҳои ин кишварро тақвият хоҳад дод. Иниҳоди Русия мегӯяд, муайян намудани ҳузури занҳои ҳомилаи хориҷӣ, ки дар қаламрави ин кишвар ғайриқонунӣ ба сар мебаранд, осон буда, сари вақт барои ихроҷи онҳо чора андешида хоҳад шуд. Созмони Авфи Байналмилал аз нопадид шудани як шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия ибрози нигаронӣ намудааст. Созмони Авфи Байналмилал бо интишори баёнияе аз рабуда шудани паноҳҷӯи тоҷик дар Русия изҳори нигаронӣ карда, хостори таҳқиқи ин қазия аз сӯи мақомоти Русия шудааст. Усмон Азимов, шаҳрванди 34 солаи Тоҷикистон, 3 декабри соли ҷорӣ аз боздоштгоҳи муваққатӣ барои муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар шаҳри Твер беному нишон шудааст. Созмони Авфи Байналмилал аз он дар ташвиш аст, ки Азимов бо роҳи ғайриқонунӣ ба Тоҷикистон, ки бо эҳтимоли қавӣ дар ин кишвар мавриди шиканҷа ва ҳукми ноодилона қарор хоҳад гирифт, интиқол дода шавад. Усмон Азимов аз додгоҳи ҳуқуқи башари Аврупо хостааст монеи истирдоди ӯ ба Тоҷикистон шавад. Хадамоти муҳоҷирати Русия гуфтааст, ки дар сарзамини ин кишвар ҳудуди 11 миллион хориҷӣ ба сар мебаранд. Константин Рамадановс, ки сардори хадамоти мазкур, гуфтааст, онҳо ба мақсади дониш омӯхтан, кору саёҳат ва корҳои шахсӣ ба Русия меоянд. 60% онҳо бо мақсади кор кардан меоянд. Аммо пеш аз ин масъули дигари хадамоти муҳоҷирати Русия, Екатерина Егорова, шумораи муҳоҷирони хориҷие, ки ғайриқонунӣ айни ҳол дар Русия ҳастанд, 3.5 миллион хон. Кишварҳои Иттиҳоди Аврупо барои ҷорӣ кардани раводид ба сокинони минтақаи Балкан омодагӣ мегиранд. Барои раводидани ин амал бештар давлатҳои Фаронса ва Олмон талош доранд. Мувофиқи қонунгузории нав ва ҷорӣ кардани раводид, муҳоҷирон метавонанд бо иҷозати Шӯрои Аврупо дар кишварҳои аъзои иттиҳод умр ба сар баранд. Аз рӯи омор, соли гузашта дар Олмон 65000 муҳоҷир ба қайд гирифта шудааст. Раводид асосан балулиҳое, ки дар Сербия ва Македония зиндагӣ мекунанд, ҷорӣ карда мешавад. Пас аз ризояти Шӯрои Аврупо ва кишварҳои иттиҳод, раводид ба ҳукми қонун хоҳад даромад.
Ташаккур аз ҳамкорамон Амреддин Олимов. Шунавандаи азиз, маҷалаи Садои Ҳамватанро аз як хабари нав ва ҳам муҳим барои муҳоҷирон шурӯъ мекунем. Қавқозиҳои Русия мехоҳанд дар майдони бо номи Манежни алайҳи як миллатгароёни рус, ки бо бегонаситезӣ мубориза мебаранд, раҳпаймоӣ баргузор кунанд. Онҳо ба шаҳрдори Москва барои дарёфти иҷозаи ин гирдиҳамоӣ муроҷиат карданд. Созмондиҳандагони ин иқдом мегӯянд, ҳанӯз таърихи баргузории он дақиқ нест, вале онҳо мехоҳанд ин эътирози худро то санаи 25 декабри соли равон ва ё пас аз ҷашни соли нави миллодӣ амалӣ созанд. Ин дархости гирдиҳамоӣ аз ҷониби қавқозиҳо дар ҳолест, ки норозигиҳои муҳоҷирони тоҷик аз бархурди мақомоти масъули ин кишвар ва амалкарди тосарҳо ё миллатгароёни рус ҳарчи бештар мешавад. Ва ҳомиёни ҳуқуқ низ аз афзоиши эҳсосоти бегона бадбинӣ ва миллатгароӣ дар миёни мардуми рус изҳори нигаронӣ мекунанд ва мегӯянд мақомот имрӯз баҳои бозӣ карданҳои худ бо эҳсосоти миллии мардумро пардохт карда истодааст. Раҳпаймои қавқозиҳо алайҳи миллатгароёни рус дар ҳолест, ки дар ин авохир корбарони тоҷики интернет дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз бесабаб ихроҷ шудани шумори зиёди муҳоҷирон ва ҳам донишҷӯёни тоҷик менависанд. Ва ҳамчунин 20 донишҷӯи тоҷике, ки моҳи сентябр аз фурудгоҳи Русия ба Тоҷикистон баргардонида шуданд, то ба ҳол натавонистанд ба ин кишвар баргашта таҳсили худро идома диҳанд. Нозирони умур мегӯянд, ин ҳама бархурди мақомот ва амалкарди миллатгароёни рус низ метавонад косаи сабри муҳоҷирони кори тоҷикро лабрез карда, онҳо ба сафи муҳоҷирони дигари Русия аз ҷумла қавқозиҳо бипайванданд. Саид Амир Инояатов, муҳоҷири 26 солаи тоҷик, мегӯяд, аз фишори мақомоти Русия алайҳи муҳоҷирони кори ҷонаш ба лаб расидааст ва ӯ омодаи пайвастан бо қавқозиҳо ва ба раҳпаймоии онҳо алайҳи тосарҳои рус аст. Аммо муҳоҷирони дигаре ҳам дар суҳбат бо барномаи Садои Ҳамватан гуфтанд, дар ин гирдиҳамоӣ ширкат намекунанд. Аюбҷон Эгамов, як муҳоҷири кори тоҷик, мегӯяд, ӯ ҳам хоҳиши пайвастан ба раҳпаймоии қавқозиҳо бар зидди миллатгароёни русро дорад, аммо ӯ аз паёмадҳои чунин гирдиҳамоӣ дар ҳарос аст, зеро ба гуфтаи ӯ аксар маврид омилони раҳпаймоиҳои муҳоҷирони корӣ дар Русия шадидан саркӯб мешаванд. Аюбҷон Эгамов гуфт, бештари ҳамватанони мо мехоҳанд, ки дар чунин раҳпаймоиҳо алайҳи миллатгароёни рус ҳамроҳ шаванд, аммо онҳо ояндаи худро фикр мекунанд. Бе ин ҳама баҳонаҳо дар рӯзҳои ахир муҳоҷирони тоҷику узбекро бесабаб гурӯҳ гурӯҳ аз Русия ихроҷ мекунанд. از سوی دیگر به گفته او جمعیت های تاجیکان مقیم روسیه نمیخواهند در رابطه به همراه شدن آنها به چنین راهپیمایی ها اجازه دهند.
یک پرواز دید میبرن مگر اینکه ما باید همراه نشیم، ما باید با سیاست داخلی مثل روسیه هم دخالت نشیم، ما برای اینجا کار کنیم، اما اگه باید که مثل درستی خودمان باشیم.
در همین حال فاروخ میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان ولایت سویرتلوف با نام سومونیون از شهر یکاترینبورگ در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت در این اواخر گروه های قومگرای روس بر ضد مهاجران راهپیمایی های زیاده برپا میکنند و اگر برعکس چنین راهپیمایی ها از سوی مهاجران ده جایی در روسیه صورت بگیرد احتمال دارد به نفع مهاجران کاری نیز انجام شود. میرزایف گفت
مهاجران تاجیکی که در اونجا از جهت قانون زندگی و عمر به سر میبرند، اونا هم حقوق ارکیدهای خود را پیشنهاد کردن را دارند و چنین گردیموی ها باز هم وضعی سیاسی داخلی روسیه را شاید که کمی متشنج هم سازند. از جهت دیگر اگر که چنین گردیموی ها روی ندهند، این فشار ها میتوانند و یک ترکیش در اقیبت به عمل بیارند.
از سوی دیگر جناب میرزایف افزود که در حالت اجازه ندادن به راهپیمایی به مهاجران برعکس جنبش‌های دیگری ملت پرستی و یا تظاهرات دیگر را از سوی ملت‌گرایان به وجود می‌آورد. اما برخی دیگر از مهاجران کاری می‌گویند چون اروبای زندگی خانواده‌هایشان از تاجیکستان از همین پولی که از روسیه پیدا می‌کنند پیش می‌رود، در حالت برگزاری چنین راهپیمایی‌ها از احتیاط کار می‌گیرند و بیهوده به آنها همراه نمی‌شوند، زیرا چنین عمل‌ها نه فقط خطر و لاتوکوب شدن بلکه برای زندگی خانواده نیز تاثیر می‌گذارد. шунавандаи арҷуманди радиои озодӣ, барномаро бо як хабари доғ аз ҳаёти муҳоҷирон идома медиҳем. Чун дар гузориши қаблӣ аз талоши ҷамъиятҳои қавқозӣ барои баргузории раҳпаймоӣ алайҳи миллатгароёни рус ва имкони пайвастани муҳоҷирони тоҷик ба ин эътироз хабаре расид, ки як шаҳрванди тоҷикистон аз боздоштгоҳи муваққатии хориҷиёни хадамоти муҳоҷирати русия ғайб задааст. Дар ин бора хабаргузориҳои русӣ дар такия ба вазорати корҳои дохилии русия хабар доданд. Гуфта мешавад, ин шаҳрванди тоҷикистон, ки мақоми гурезаро соҳиб шуда будааст, 3 декабр рабуда шуд. Мақомоти тафтишотии вилояти Твери Русия میگویند از روی این قضیه کارهای جستجویی را آغاز کردند. این در حالی است که در مؤسسه های اصلاحی روسیه صدها تن مهاجران کره تاجیک با سبب و بی سبب ادای جزا میکنند. طبق آمار رسمی تنها در مؤسسه های اصلاحی شهر کراسنودر روسیه 300 تن از مهاجران کره تاجیک نگهداری میشوند. در این باره رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد و گفت این آمار در پی یک سفر کره او به روسیه و ملاقاتش با مقامات تفتیشاتی این شهر به دست آمده است. زویرف گفت
در ایزولیتر های تفتیشاتی و در ترمه ها جایگیر است. بسیار خواهش کردیم، صحبت کردیم که نسبت آنها یک گرفتیم که سیاست گومانیتاری گذارانده شود. حتی یک بحث، یک میز مداور گذاراندیم با اشتراک از پراکراتور تفتیشات و دیگر جو.
همچنین به تاکید زویروف در ملاقاتش با نهادهای تفتیشاتی کراسنودر معین کردن مقام مهاجران کره در چنین مؤسسه ها نیز بررسی شده است. اما به گفته تحلیلگران میان بازداشت شده ها نفران بیگناه کم نیستند. عبدالرشید ساکن شهر دوشنبه و 27 ساله است. او در شهر کراسنودر روسیه به تجارت مشغول بود و زندگی خوبی هم داشت. اما عبدالرشید در حال به دست کارمندان پلیس افتاد که میخواست جنجال یک دوست تاجیکش با ملتگرایان روس را برطرف کند. اوستما خواهر بزرگ عبدالرشید در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آنی که برادرش را کارمندان پلیس با خود بردند، آن را بیگناه به 2 سال زندان محکوم کردند. اما حادثه طوری صورت گرفت که پس از حادثه بازداشت 2 خلبانی روس در تاجیکستان در سال 2011 ادای جزا را برای برادری او تا 8 سال دیگر دراز کردند.
2 سال رو دادن شه ما به مقصدی که نیسان ملیسه را زد گفته ما همیست دارو کرده نیسان 2 سال شد 2 سال وقتی گذشت بلگون کار کرده نمیسان نیسان کوشش کرده نیسان دعوا کرده نیگون چی نمیشد از 2 سال چی به تیز 8 سال دادن هیچ که نمیدونم نیسیره.
خواهر بزرگ عبدالرشید میگوید همراهی برادرش آنهای هم هستند که خیلی پیشتر به اینجا آورده شدند و بیگناهند، اما کسی به دادشان نمیرسد و هنوز انتظار کمکی حکومت تاجیکستانند. اما مقامات روسیه میگویند این افراد با سبب ویران بودن قانونی مهاجرت، افباشی، دزدی، تجاوز به ناموس و امثال اینها در مؤسسه های اصلاحی نگهداری میشوند.
مادری مهربان چشم انتظاری نشسته پشتی در چه بقراری، مادری مهربان چشم انتظاری نشسته پشتی در چه بقراری، همی روزا میاد فرزندی نازد همدم راز تو بالی پروازد.
شما مجله صدای هموطن رو از رادیوی آزادی میشنوید. اینجا ویژه گفتاری صدای هموطن رو با یک خبر خوب و جالب از حیات هموطنان تاجیکی خود در ترکیه پی میگیریم که وضع زندگی آنها در قیاس با دیگر دولت ها از جمله روسیه خوبتر ارزیابی میشود. عبدالله خودیری سردار مرکز رابطه با جامعه خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهل تاجیکستان که تازه از یک همایش اوید به مسائل مهاجرت از ترکیه برگشت، با برنامه صدای هموطن از وضع زندگی 300 نفر تاجیک مقیم ترکیه صحبت کرد.
هستن شهروندهای ما که در ساحه تجارت سودا و مغازه و همچون فروشنده کار فعلا میکنند و همچنین دانشجویان زیادی از کشور ما در ساحه خلبان ریاضی، ساحه منیجمنتی، مدیریت و ساحه اقتصادیات و همیکنند کار فعلا تحصیل میکنند.
یعنی وضع زندگیشون خوب است؟
در آمدناکی وضعشون بسیار بلنده. متخصصین تا 2 هزار همه
گیرن. اونها مثل مهاجران تاجیک روسیه با کارفرماها مشکل ندارن؟
فروشنده قطعی، اما کارفرماها کاردهنده قطعی مناسبتشون خوب مقصد برای مونده شد و مقصد خوب کار فعالیت کرد، اما فایده هایی که به دست بیارن اونها در با پرداخت بشود دوباره. یعنی مسئله همین کار فعالیت در همین کشور ترکیه برای مثلا شهروندی ما این مهاجر مهنتی ما هستن، ما یک قسمت مهاجر هست، یک قسمت تحصیل میکنن، یک قسمت مثلا زندگی میکنن. 3 کاتگوری هم شده دانشجو، مهاجران و اونهایی که مهاجر نیستن کار فعال زندگی دارن، نه همشون هست کارمندهای دولتی هم خیلی میدن.
تشکر. شما صحبتی عبدالله قادری سردار مرکز رابطه با جامعه خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان رو با رادیوی آزادی میشنیدید. همچنین اگر شما برای بحث و صحبت در این برنامه یگان پیشنهادی خوب و مهم یا جالب دارید، حتما با ما طریق اینسامونه www.ozodi.org نویسید یا میتوانید زنگ زنید. شماره تلفن ما در دوشنبه 224-08-77. پیش گفتاری صدای هموطن رو برای امروز به پایان میرسونیم. تا صحبت آینده خدا نگهدار.
هرگز از یاد من اثر خیرام نرود، هرگز هم میر تو از لاله دل و جان نرود.
Sun.